gaarka ah oo ah miisaaniyad sanadeedka dawladda.
Umoja wa Mataifa unajitahidi kutuma timu uwanjani kuchunguza madai ya kiukaji wa haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na mauaji ya watu wengi katika jimbo la Ethiopia la Tigray, hali iliyoelezwa na kiongozi wa baraza la Umoja Mataifa la haki za binadamu kama moja ya ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu ambao unaweza kuwa uhalifu wa kivita. Jeshi la Ethiopia limekuwa likipambana na waasi katika jimbo la kaskazini la Tigray kwa zaidi ya wiki sita, katika mzozo uliolazimisha watu 900,000 kuhama makazi yao. Hadi siku za hivi karibuni, wafanyakazi wa mashirika ya hisani wameshindwa kuingia Tigray, na sasa wafanyakazi wa mashirika ya haki za binadamu wanatafuta njia ya kufika uwanjani kuchunguza ripoti kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu. Kama kuna raia waliouawa kwa makusudi na upande mmoja au pande mbili zinazozozana, mauaji hayo yanaweza kuwa uhalifu wa kivita, na kunahitajika, kama nilivyosisitiza awali, uchunguzi huru usioegemea, wa kina na wawazi, ili kuwawajibisha wahusika na kutendea haki waathiriwa. Mkuu wa baraza la Umoja Mataifa la haki za binadamu Michelle Bachelet amesema leo. Mmoja ya matukio aliyogusia ni kuhusu madai ya mauaji ya mamia kadhaa ya watu, hasa watu wa kabila la Amharan, mauaji yaliyotokea tarehe 9 Novemba katika mji wa kaskazini magharibi wa Maikadra. Bunge la Marekani lilipitisha Jumatatu usiku mswada ambao unajumuisha $900 billion za afueni za kuwasaidia Wamarekani kutokana na athari za janga la virusi vya korona, na $1.4 trillion za matumizi ya mwaka ya serikali. Mswada huo ulipitishwa na baraza la wawakilishi na baraza la seneti kwa kura nyingi za wabunge wa chama cha Wademokrats na Warepublican. Rais Donald Trump anatarajiwa kusaini mswada huo katika siku zijazo. Mswada huo umepitishwa baada ya wiki kadhaa za majadiliano yaliyogubikwa na mabishano makali kati ya viongozi wa chama cha Democrat na chama cha Republican kuhusu kiwango cha msaada wa fedha serikali kuu inatakiwa kutoa kwa Wamarekani waliopoteza ajira kutokana na janga la virusi vya korona. Kulingana na mswada huo, Wamarekani wenye mapato yasiyozidi $75,000 kwa mwaka watapewa $600 kila mmoja. Waziri wa fedha Steve Mnuchin amesema mamilioni ya Wamarekani wataanza kupokea pesa hizo za afueni kuanzia wiki ijayo. Mswada huo umetenga pia mgao wa $284 billion kwa wafanyabiashara ili waendelee na shughuli zao na kulipa mishahara wafanyakazi wao. Jaji ambaye anaongoza mahakama ya Sudan inayomfuatilia rais wa zamani wa nchi hiyo Omar al-Bashir kuhusu jukumu lake katika mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 1989 leo ametangaza kujiuzulu kwa sababu za kiafya. Kesi ya Bashir imepangwa kusikilizwa tena tarehe 5 Januari. Nimeamua kutendelea kuongoza mahakama hii kwa sababu za kiafya. Nina matatizo ya mshtuko wa moyo na daktari wangu amenishauri kutoendelea na kazi yangu, amesema jaji Esa Mohamed Ibrahim. Kesi hiyo sio kwa ya kawaida katika mataifa ya Kiarabu, ambapo kiongozi aliyeingia madarakani kwa njia ya mapinduzi hakuwahi kuhukumiwa katika historia ya karibuni. Ilianza kusikilizwa tarehe 21 Julai. Omar al-Bashir na watuhumiwa wenzake 27, miongoni mwao wanajeshi na raia, wanakabiliwa na adhabu ya kifo endapo watakutwa na hatia kwa kitendo cha kuiangusha serikali iliyochaguliwa kwa misingi ya kidemokrasia, ambayo ilikuwa inaongozwa na waziri mkuu Sadek al-Mahdi miaka 31 iliyopita. Jeshi la polisi Tanzania limeeleza kuwa matukio ya uvamizi wa vijiji na mauaji ya raia katika eneo la kusini mwa nchi hiyo linalopakana na nchi ya Msumbiji vimekuwa vikifanywa na watu ambao miongoni mwao ni wale waliokimbia kutoka Tanzania, ambako walikuwa wakifanya vitendo kama hivyo katika mikoa ya Pwani na Tanga.
Akitoa taarifa jeshi la polisi kuhusu hali ya usalama nchini Tanzania kwa mwaka 2020, kamishna operesheni na mafunzo Laboratus Sabas ameeleza kuwa licha ya matukio hayo kudhibitiwa kwa sehemu kubwa, ameitaka jamii ya Watanzania kufuatilia kwa karibu mienendo ya watoto wao kila siku, kuanzia nyumbani, mashuleni na mahala kwinginepo, kwani wamebaini kuwepo na wanafunzi wanaotoroka na kwenda kujiunga na makundi hayo ya uhalifu.
Kwa matukio haya hayatakuwa mafanikio kwa wapo baadhi wanafunzi wametoroka kwenye mashule na kwenda kujiunga kwenye makundi kama haya. Baadhi yao tunakamata, lakini wengine tunasikia wamepuka mipaka, wameenda nchi jirani huko, wanakuendesha matukio ya kihalifu mfano kwenye Msumbiji.
Kwa mujibu wa Sabas, hadi hivi sasa watu kadhaa wamekamatwa kuhusiana na matukio hayo, huku jeshi hilo kwa kushirikiana na wenzao wa Msumbiji wameweza kuwadhibiti wahalifu hao ambao walikuwa kitekeleza matukio ya kihalifu, ikiwa ni pamoja na kuua raia katika nchi hizo. Wakati huo huo, Sabas amekanusha tuhuma za upinzani kwamba jeshi la polisi limekuwa likikiuka haki za binadamu katika operesheni zake za usalama katika jimbo la Lindi.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, hewa yenye sumu iliua watu zaidi nchini India mwaka 2019 kuliko mwaka 2017, huku kukiwa vifo zaidi ya milioni moja na laki sita. Jarida la masuala ya afya Lancet limesema leo katika ripoti ambayo imepewa pia serikali ya India. India ambayo miji yake inaorodheshwa nafasi za juu katika uchafuzi wa mazingira duniani inakabiliwa na ukuaji wa uchumi na idadi kubwa ya vifo vya binadamu kutokana na hali mbaya ya hewa iliyosababisha vifo vya watu milioni moja na laki mbili katika ripoti ya mwaka 2017. Uchambuzi uligundua kwamba uchafuzi wa mazingira ulisababisha ugonjwa sugu wa mapafu, magonjwa ya kupumua, saratani ya mapafu, ugonjwa wa moyo, kiharusi, ugonjwa wa kisukari, watoto wanaozaliwa na matatizo ya maumbile na ugonjwa wa macho. Makardinali wawili huko Vatican, akiwemo mmoja ambaye anatumia muda wake mwingi kusaidia watu wasiokuwa na makazi mjini Roma, wameambukizwa virusi vya korona, chanzo cha Vatican kimesema leo. Kardinal Konrad Kardiewski mwenye umri wa miaka 57, ambaye anasimamia misaada ya hisani ya Papa Francis, amelazwa hospitali kwa matibabu ya usumbufu wa kupumua. Naye Kardinali Giuseppe Bertello mwenye umri wa miaka 78, ambaye ni gavana wa mji wa Vatican, amejitenga nyumbani kwake huko Vatican, chanzo kimeeleza. Italy, taifa la magharibi ambalo lilitaabika kutokana na virusi vya COVID-19, limerekodi zaidi ya vifo 1069 tangu mlipuko wa corona kujitokeza mwezi Februari, ikiwa ni idadi ya juu sana ya vifo barani Ulaya na ni nchi ya tano duniani yenye idadi kubwa ya vifo kutokana na corona. Kufikia sasa, Italy imeripoti zaidi ya kesi milioni moja za maambukizi ya corona. Waziri mkuu wa Thailand Prayut Chan-o-cha leo amewalaumu wahamiaji haramu kusababisha ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona baada ya nchi hiyo kushuhudia zaidi ya visa vipya 1000 vya maambukizi ya corona. Maambukizi mapya yameonekana hasa upande wa wafanyakazi kutoka Myanmar wanaofanya kazi kwenye soko la vyakula vya baharini karibu na mji mkuu wa Thailand. Prayut amesema wiki hii atatangaza kanuni mpya za afya kabla ya siku kuu za mwaka mpya, na kuongeza kuwa mlipuko uliojitokeza katika mkoa wa Samut Sakhon ni kutokana na watu wanaoingia Thailand kimagendo. Prayut amesema wiki hii atakutana na jopo kazi la COVID-19 na kujadili juu ya kanuni za ziada ambazo zinaweza kufaa kwa hali inayoendelea. Viongozi wa afya leo wameripoti visa vipya 427 vya maambukizi ya corona, na wamewahimiza watu 1000 waliotembelea mwezi huu kituo cha soko la vyakula vya baharini kuripoti kwa viongozi. Shirikisho la soka duniani FIFA linasema limewasilisha shitaka la jinai kwa mwendesha mashtaka wa mji wa Uswisi wa Zurich, likidai kuwa na ushahidi kuhusu usimamizi mbaya wa jinai wa mradi wa jengo la ukumbusho ulioanzishwa na rais wa zamani wa FIFA Sepp Blatter. FIFA imesema shitaka lake limegundua kuhusika moja kwa moja kwa rais wa zamani wa FIFA Sepp Blatter pamoja na watu wengine katika makubaliano juu ya jengo hilo la ukumbusho ambalo linapatikana mjini kati Zurich. FIFA imesema katika taarifa kwamba shitaka hilo linajumuisha gharama ya mradi wote ambayo ni sawa na dola milioni 564, na limegundua kwamba utawala wa zamani wa FIFA ulitumia pesa za Uswisi milioni 140 kwa kukarabati jengo ambalo sio mali ya FIFA na kuingia mkataba wa kukodi wa muda mrefu ambao ni kinyume na viwango vya kawaida vya kukodi nyumba kwenye soko la nyumbani. Mkataba huo utaigharimu FIFA pesa za Uswisi milioni 360 utakapomalizika hapo mwaka 2045, taarifa ya FIFA imesema. FIFA imeongeza kuwa ni nusu bilioni pesa za Uswisi ambazo zingetumiwa kwa kuendeleza soka ulimwenguni. Wakili wa Sepp Blatter, Lorenz Erni, amesema mashtaka hayo hayana ukweli wowote na ni ya kukemewa vikali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Habari tuliyopatia uzito wa juu hivi sasa ni kwamba hali ya wasiwasi na taharuki inazidi kuendelea katika nchi nyingi za dunia hii leo baada ya zaidi ya mataifa 40 kusitisha safari za ndege kuelekea na kutoka Uingereza na Afrika Kusini jana Jumatatu, kufuatia kugunduliwa aina mpya ya virusi kutoka virusi vya korona. Shirika la Afya Duniani WHO linasema kwamba uambukizaji kutokana na virusi vipya ni haraka zaidi, lakini haijafahamika ikiwa vinasababisha mtu kuwa mgonjwa zaidi au kuwepo na vifo zaidi. Abdu Shakur Abud anayo taarifa ifuatayo.
Mataifa zaidi yanasitisha safari za ndege kutoka Uingereza na Afrika Kusini hii leo yakihofia kuenea kwa virusi hivyo vipya na kusababisha mamilioni ya wasafiri kukwama kwenye viwanja vya ndege, na wakuu wa serikali mbalimbali kukutana kuzungumzia hatua mpya za kuchukuliwa. Maafisa wa shirika la afya duniani WHO kanda ya Ulaya wanakutana hii leo kupanga mikakati ya kukabiliana na virusi hivi vipya. Na mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Tedros Adhanom Ghebreyesus anasema wamearifiwa na Uingereza na Afrika Kusini kuhusu kugunduliwa kwa virusi hivyo vipya vya corona.
Viruses mutate over time. That's natural and expected.
Kubadilika umbo la virusi ni jambo la kawaida muda unavyokwenda mbele. Uingereza imeripoti kwamba virusi vipya vinaambukizwa kwa haraka zaidi, lakini hakuna ushahidi hadi sasa kwamba vinaweza kusababisha vifo au magonjwa mabaya zaidi.
Hatua za ghafla zilizochukuliwa zimesababisha familia na wasafiri kote duniani kuingia katika hali ya taharuki wanapojitayarisha kurudi nyumbani kwa ajili ya siku kuu ya Krismasi. Marekani imekubaliana na mashirika ya ndege kuwapima kwanza abiria kabla ya kuruhusiwa kusafiri. Usafiri wa magari, treni na malori ya bidhaa umesitishwa pia kuvuka kwenye kituo cha mpaka cha Dover Uingereza na Calais huko Ufaransa, na kusababisha milolongo mikubwa ya magari na malori na kusitisha pia usafiri wa treni. Maabiria sawa wanaendesha malori wanaofia hawatawasili nyumbani kusherekea Krismasi, kama anavyoeleza Stanislaw Obrich kutoka Poland aliyekwama kwenye mpaka wa Dover huko Uingereza.
I have three children and wife.
Mimi na watoto watano na mke, na wananisubiri nifike kwa ajili ya Christmas. Christmas nchini Poland ni siku kuu maalum, ni mchanganyiko wa kidini na kitamaduni. Ni vigumu sana kwa sisi kutoka Poland kutokuwa nyumbani wakati huu.
Huko Uingereza watu wamekimbilia madukani kutafuta chakula kwa hofu kwamba kutakuwa na upungufu mkubwa wa bidhaa muhimu. Wanasayansi wa Uingereza waligundua kwanza virusi hivi vipya mwezi Septemba huko kusini mashariki mwa nchi, na mshauri mkuu wa sayansi wa serikali Patrick Vallance anasema kufikia Disemba 6 asilimia 60 ya watu walioambukizwa mjini London waliambukizwa kutokana na virusi hivi vipya. Wanasayansi wanaamini kuna aina 9 virusi vipya vilivyoanza kujitokeza hivi sasa kutokana na virusi vya corona, na vimetokea wakati kuna matumaini ya kudhibiti ugonjwa huo kutokana na chanjo zinazoanza kupewa watu katika nchi mbalimbali. Urga Sahin, mwasisi mwenza wa kampuni ya biotech iliyotengeneza chanjo inayotumiwa hivi sasa, anasema wana matumaini makubwa chanjo yao itafaa dhidi ya virusi vipya.
Na tukiendelea na ripoti zetu zaidi ni kwamba huko nchini Kenya, serikali ya nchi hiyo imetakiwa kushughulikia afya na mgomo wa wafanyakazi wa afya kama swala la dharura, wakati huu ambapo janga la corona linaendelea kuangamiza watu kote duniani. Viongozi wa kidini na wafanyakazi wa afya wanaikosoa serikali inavyowapuuzia wakiwa katika mazingira magumu ya kikazi. Amina Chombo anaisoma ripoti kamili kutoka Mombasa.
Mashirika ya kidini nchini Kenya yameitaka serikali kulipa kipaumbele swala la mgomo wa wafanyakazi wa afya ili kupunguza maafa yanayotokana na mgomo huo ulioingia wiki ya tatu. Mashirika hayo yameelezea masikitiko yao kuhusu namna madaktari na hudumu wa afya wanavyopoteza maisha yao kutokana na janga la corona, kufuatia ukosefu wa vifaa vya kujikinga dhidi ya maambukizi. Viongozi hao, Mundhar Hitami aliye naibu mwenyekiti wa shirika la SUPKEM na kasisi Steven Mbugua, katibu wa baraza la wahubiri wa dini zote MVITA, waitaka serikali kuachana na kampeni za BBI na kuzungumzia swala la afya.
Solution ya nchi hii sio BBI. Solution ya nchi hii kuangalia zile essential services zapatikana. Madaktari lazima warudi, walipwe zile pesa za BBI, na zile pesa zilizoliwa za KEMSA zitukuliwe wapewe madaktari.
Kama ni madaktari wetu, waandaliwe vizuri wanapoenda kuwahudumia wagonjwa wa COVID-19. Lakini sasa tuwaona wameachiliwa, wanalalamika, wanataka PPEs ambazo haziko.
Kikao cha viongozi hao kimejiri sambamba na maandamano ya wahudumu wa afya ambao wanashikilia kuwa hawatorudi kazini hadi watakapopewa bima ya afya na vifaa muhimu vya kujikinga dhidi ya maambukizi ya corona. Miriam Mwambua, mwenyekiti wa muungano wa uguzi Mombasa, asema kuwa kuna baadhi ya uguzi hawajalipwa tangu mwezi Agosti, huku fedha zinazokatwa katika mishahara yao zikikosa kufika katika taasisi husika.
Some of them wameathirika na corona, some are under isolation, na wako wanaweza ku access even medical services because hawajalipwa kwanza, hawajakatwa NHIF, so wametoa pesa zao mfukoni. Na now sasa ni wamefanya this 6 months hawana malipo, hawana pesa yoyote even ya kukula. Tuna demand pia nao walipo, wasije wakakufa kama yule Dr. Mogusu alikufa after working for 5 years ajalipwa, na hiyo si fair.
Mgomo huo unajiri baada ya serikali kushindwa kuafikiana na vyama vya wafanyikazi wa afya wakiwemo madaktari, wauguzi na matabibu. Siku mbili zilizopita, waziri wa afya Kenya Mutahi Kagwe alitoa amri ya kutaka serikali za majimbo kuwafuta kazi wafanyikazi wa afya wanaendelea na mgomo. Viongozi wa wafanyikazi hao wa afya wamepuzilia mbali vitisho hivyo vya waziri wa afya.
Hiyo haina any backing ya kisheria, na sisi hatuogopi. Akisema kwamba tutakuwa kwa statistics ya wale ambao wamefutwa kazi, sisi hatuna shida na hiyo kwa sababu kuna maisha baada ya kufutwa kazi, lakini hatutakubali kufanya kazi mahali ambapo maisha yetu yako hatarini na kufanya kazi mahali ambapo masuala yetu hayashughulikiwi.
Hapo jana Jumatatu, katibu mkuu wa muungano wa madaktari Kenya Chibanzi Mwachonda alisema kwa madaktari hawawezi kuendelea kufanya kazi katika mazingira magumu kipindi hiki cha corona. Mwaka 2017 mgomo wa madaktari ulidumu kwa siku 100 kabla ya kukubaliana na serikali kurudi kazini. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Ulimwengu unajiandaa kusherekea sikukuu ya Christmas pamoja na mwaka mpya, huku kukiwa na masharti mbalimbali kutokana na kuenea kwa janga la virusi vya corona. Je, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, hali ikoje? Tunajiunga na mwandishi wetu Austeri Malivika akiwa Goma, anatupatia taarifa zaidi.
Basi siku kuu ya Noeli hatuiandae, tunakosa kama tuko kukia wapi, hakuna activity ambayo inaendeka, krize iko mingi. Vraiment tujue watoto tutabafanya nini, tuko najiuliza petetre muveye ubie siku gani, hatujue vraiment.
Kavira Solange, mmoja wananchi hapa katika mji wa Goma. Wananchi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanungunika kufatana na hali ngumu ya kimaisha wakati huu wa maandalizi ya Christmas na mwaka mpya kutokana na janga la corona. La kwanza na pili, tatizo la usalama.
Ndio, ile ni kweli. Nama nyumba mingi zimeunguzwa, wamama na watoto huko kwenye msitu wanalala nje. Tunakosa tueleze nini, watu wamekufa iolela, mauaji yanazidi hivi. Tutasherekea namna gani na hatuna salama?
Ambao ni tatizo kwa zaidi ya miaka 20 hadi sasa, watu wakiuliwa na wengine kutekwa nyara Kivu Kaskazini, Ituri na Kivu Kaskazini. Raia wa Beni wasemaje? Huyu mama Pasiase tumezungumza naye kwenye njia ya simu.
Pasiase Namuli, katika mji wetu wa Beni, kwa kweli hakuna sherehe yoyote, kwa sababu tunaishi katika hali ya misukosuko. Na hata kwa sasa watu wameuawa, wengi wao kwenye mashamba, wamama, watoto. Hatuna sherehe kwetu Beni. Tutasherekea mpaka siku tutapata salama.
Mnyidi Ngoma, maisha yakiwa magumu.
Wone lianza rivisha vyote, lianzaka zamani, depuis tout ça balisemaka confinement na ikarivisha. Makuta zikuwe tena mtereki sisi kwa zamani. Kila mtu iko nalia mfaso yake.
Na hata wengine hawana namna ya kupata mavazi na chakula kwa watoto.
Tuna watoto maake unakosa tana nguo ya kuwauzia hata ya solde. Kuna hakuna kia maana ke tunatayarisha ni kushukuru tu Mungu gisi tunamaliza mwaka ile tu meme. Hakuna vyengine vya maana.
Mmoja wa wananchi hapa Goma,
tayarishe fete za watoto namna gani? Fasi wenye tunaweza fanyia kazi sasa vile sie vya kufanya solde. Wanatuambia juu ya corona tusikue fasi moya, tusisongane songane. Ndio tunabakia kwa nyumba. Hatujui tutafanya nini na corona yenyewe, tunakosa kama tena ilitokea wapi, tulikuwa naanza ishi.
Utafahamu kwamba Ijumaa tarehe 18/2020, Felix Tshisekedi, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alitoa amri ya watu kutotembea usiku tangu saa 3 za usiku hadi saa 11 za asubuhi kama njia moja ya kupambana na ugonjwa wa corona, ambao umeshika kasi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kupelekea watu wengi kupoteza maisha.
Sikukuu tumeshindwa kuiandaa, maana shida zimekuwa za mingi, kazi hazikukua, muda wetu wa corona tuikaa chini na wakuu viongozi hawapatie bwana wetu pesa, antukaa hatujue tufanye. Tunakaa tu nyumbani, tunangua mapenzi ya Mungu aiteki
na kuyumbisha uchumi hapa mjini.
Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia kaskazini mwa Ghana, eneo ambalo lina maendeleo duni na wanawake wa huko ndio wanabeba mzigo mkubwa sana, huku viwango vya umasikini vikiwa juu na kuna fursa chache za uchumi. Wafanya biashara wanawake katika mji mkuu Accra wanajaribu kuwasaidia wanawake wa kaskazini ili kutengeneza bidhaa zisizo za kawaida na kuziuza katika masoko ya ndani na ya kimataifa. Khadija Riyami anaisoma ripoti ya Stace Knott kutoka Accra.
Biashara zinazomilikiwa na wanawake mjini Accra zinafanya kazi na wajasiriamali na wanawake wa kaskazini mwa Ghana kupata chanzo cha mali ghafi kwa bidhaa zao kama vile siagi ya shea maarufu kama shea butter. Siagi hii inapatikana kutoka kwenye mbegu moja ya Kiafrika katika mti maarufu unaoitwa shea. Ni bidhaa muhimu sana katika moja ya vipodozi vya asili vinavyotengenezwa na Violet Amwabeng. Anasa moja ya malengo yao ni kuwasaidia wanawake ili kuhakikisha kwa kizazi kijacho kinaondoka katika umaskini.
So we ensure that they're able to...
Tunahakikisha kwamba wana uwezo wa kutumia faida au fedha wanazopata kutoka katika vitu tunavyonunua ili kuboresha maisha yao kwa kufanya vitu kama ujenzi wa kliniki, kuwapeleka watoto shule au kuhakikisha kwamba wana ajira.
Mubarika Awudu anawasaidia wanawake huko kaskazini kwa kununua mifuko ya vitambaa waliotengeneza kwa ajili ya kuuza katika masoko ya Accra. Baba yake ametokea katika kijiji kidogo kaskazini mwa Ghana, kwa hiyo anafahamu magumu yanayowakabili wengi katika eneo hilo. Anasema uhuru wa kiuchumi kwa wanawake umekuwa ni jambo muhimu sana mwaka huu kwa vile mapato yamekuwa haba kwa sababu ya janga la virusi vya corona.
Some of them are doing well.
Baadhi yao wanafanya vizuri, walianza kwa kufuma vitambaa. Hivi sasa wana mengi wanayofanya kiasi kwamba wanatoa mafunzo pia, hasa hivi sasa kwa vile shule zimefungwa.
Threaded Tribes, kundi ambalo linabadili fasheni za kiasili kwa kuwashawishi vijana kuthamini mitindo ya Kiafrika, ni chanzo cha vitambaa kote Afrika na linafanya kazi na wanawake wa kaskazini mwa Ghana ambao wanafuma vitambaa.
The fact that they are women makes...
Kwa hakika ni wanawake ambao wananifanya niwe na furaha. Hakuna wanaume wengi wafumaji kwa sababu wako mashambani. Hata wanawake wakiwa mashambani, lakini kazi ya ufumaji ni biashara ya wanawake.
Wakati kaskazini wanatengeneza bidhaa zenye ubora wa hali ya juu, lakini kuna fursa chache za ajira. Vijana wanahamia kusini, wengi katika miji yenye misongamano. Wataalamu wa biashara wanasema uwekezaji zaidi unahitajika kupanua matarajio ya biashara na kuboresha hali katika maeneo ya kazi.
In terms of development, when you look at
katika msingi ya maendeleo, unapoangalia maeneo tofauti nchini Ghana, utaona kuwa wale ambao hawana kitu wako kaskazini. Kwa hiyo ni haki tu kwamba wanatupa vitu vingi vyenye thamani, walau na sisi tuwape kitu fulani ili kuhakikisha kwamba wanashamiri katika jamii.
Uwekezaji kwa wanawake, unasema wataalam, ni moja njia bora sana za kuendeleza uchumi wa kieneo. Utaratibu ambao hawa wafanya biashara wanawake wa Accra wameamua kusimamia kidete. Khadija Riami, VOA, Washington.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington. Sikiliza muktasari wa habari unasomwa na Patrick Nduyimana.
Umoja wa Mataifa unajitahidi kutuma timu uwanjani kuchunguza madai ya kiukaji wa haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na mauaji ya watu wengi katika jimbo la Ethiopia la Tigray, hali iliyoelezwa na kiongozi wa Baraza la Umoja Mataifa la haki za binadamu kama moja ya ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu ambao unaweza kuwa uhalifu wa kivita. Bunge la Marekani lilipitisha Jumatatu usiku mswada ambao unajumuisha dola bilioni 900 za afueni za kuwasaidia wa Marekani kutokana na athari za janga la virusi vya korona, na dola trilioni 1.4 za matumizi ya mwaka ya serikali. Mswada huo ulipitishwa na Baraza la Wawakilishi na Baraza la Seneti kwa kura nyingi za wabunge wa chama cha Democrats na wa Republican. Rais Donald Trump anatarajiwa kusaini mswada huo katika siku zijazo. Jaji ambaye anaongoza mahakama ya Sudan inayomfuatilia rais wa zamani wa nchi hiyo Omar al-Bashir kuhusu jukumu lake katika mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 1989 leo ametangaza kujiuzulu kwa sababu za kiafya. Kesi ya Bashir imepangwa kusikilizwa tena tarehe 5 Januari. Nimeamua kutoendelea kuongoza mahakama hii kwa sababu za kiafya. Nina matatizo ya mshtuko wa moyo na daktari wangu amenishauri kutoendelea na kazi yangu, amesema jaji Esa Mohamed Ibrahim. Kesi hiyo sio kwa ya kawaida katika mataifa ya Kiarabu, ambapo kiongozi aliyeingia madarakani kwa njia ya mapinduzi hakuwahi kuhukumiwa katika historia ya karibuni. Ilianza kusikilizwa tarehe 21 Julai. Hewa yenye sumu iliua watu zaidi nchini India mwaka 2019 kuliko mwaka 2017, huku kukiwa vifo zaidi ya milioni 1.6. Jarida la masuala ya afya Lancet limesema leo katika ripoti ambayo imepewa pia serikali ya India. Makardinali wawili huko Vatican, akiwemo mmoja ambaye anatumia muda wake mwingi kusaidia watu wasiokuwa na makazi mjini Roma, wameambukizwa virusi vya corona, chanzo cha Vatican kimesema leo. Kardinal Konrad Kardiowski mwenye umri wa miaka 57, ambaye anasimamia misaada ya hisani ya Papa Francis, amelazwa hospitali kwa matibabu ya usumbufu wa kupumua. Naye Kardinali Giuseppe Bertello mwenye umri wa miaka 78, ambaye ni gavana wa mji wa Vatican, amejitenga nyumbani kwake huko Vatican, chanzo kimeeleza. Waziri mkuu wa Thailand Prayut Chan-o-cha leo amewalaumu wahamiaji haramu kusababisha ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona baada ya nchi hiyo kushuhudia zaidi ya visa vipya 1,000 vya maambukizi ya korona. Maambukizi mapya yameonekana hasa upande wa wafanyakazi kutoka Myanmar wanaofanya kazi kwenye soko la vyakula vya baharini karibu na mji mkuu wa Thailand. Prayut amesema wiki hii atatangaza kanuni mpya za afya kabla ya siku kuu za mwaka mpya, na kuongeza kuwa mlipuko uliojitokeza katika mkoa wa Samut Sakhon ni kutokana na watu wanaoingia Thailand kimagendo.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunakutakia wakati mzuri, amani na upendo popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili.